มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะเวลา 13:00 นกับรายการมจท.วาไรตี้นะคะทางคลื่นวิทยุวัดพุทธบูชานะคะรายการของเราได้รับการสนับสนุนจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้ดิฉันสรัญญาสารชาติและพี่จี๊ดอาจารย์กัญชงกฤตประโยชน์ก็ได้มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะพี่จี๊ด
สวัสดีค่ะน้องสันสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะ
วันนี้อาจจะได้อาจารย์จะมีการกระแอมนิดนึงนะคะช่วงนี้ไม่ทราบเป็นอะไรค่ะพี่จิตคันคอเหมือนกับกินของทอดก็คันคอกินน้ำเย็นก็คันคออะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าไม่มีอาการหวัดนะคะ
อุ้ยก็ต้องดูแลสุขภาพกันหน่อยมันอาจจะเป็นว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงก็ได้นะใช่ไหมอากาศมันแบบว่าเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนอะไรเงี้ยพอร้อนจัดขึ้นมาฝนก็เทลงมาอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องเหมือนเราภูมิแพ้เนาะปรับตัวไม่ได้กินน้ำเยอะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะระวังด้วยนะคะสุขภาพค่ะวันนี้เข้าสู่วันที่19กันยายนแล้วนะคะช่วงเวลาของ3ช่วงดีๆวันนี้เราเริ่มต้นที่ช่วงของบอกเล่า90ก่อนเลยใช่ไหมคะวันนี้ก็คือ
ใช่ค่ะช่วงบอกเล่า90วันนี้เป็นช่วงของอาจารย์หนูเล็กอาจารย์อังนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อังคณาบุญเสมค่ะ
ค่ะวันนี้อาจารย์หนูเล็กก็มาเรื่องของการออกกำลังกายอยู่เช่นเคยนะคะแต่ว่ามันมีแทรกเข้ามานิดนึงก็คืออาจารย์พูดถึงเรื่องของพลังบวกนะคะการออกกำลังกายและกีฬานะคะการเล่นกีฬาเนี่ยนะตอนที่หนึ่ง
เนี่ยแสดงว่าเป็นเรื่องยาวนะคะ
ใช่แล้วก็ที่น่าสนใจคือคำว่าพลังบวกเพราะว่าพี่ว่าทุกคนจะมีพลังบวกในแต่ละด้านไม่เท่ากันนะบางคนชอบเรื่องนั้นก็จะมีพลังบวกในเรื่องนั้นเนี่ยแต่คนที่เขารักการออกกำลังกายเนี่ยเขาก็จะแบบว่าเหมือนเสร็จติดอะใช่ไหม
คือมันจะมาได้เรื่อยๆคือจะเห็นข้อดีของอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมองการออกกำลังเนี่ยเป็นเรื่องดีๆอะไรอย่างเงี้ย
เขาก็จะทำอย่างต่อเนื่องอะมันเป็นเหมือนสารอะไรมันหลั่งนะสารของความสุขมันหลั่งนะแล้วก็ทำให้เขามีพลังบวกพี่ว่านะเพราะฉะนั้นน่าสนใจที่จะมาลองดูว่ามันคืออะไรนะคะแล้วอาจารย์ก็จะพูดถึงในแง่ไหนนะคะว่าคือคนที่รักกันออกกำลังกายเนี่ยเขาคอเดียวกันแหละถ้าเขาคุยกันเขาจะเข้ากันได้ดีนะแล้วจะรู้เลยว่ามันดียังไงเมื่อเป็นคนที่ชอบเหมือนกันแล้วก็ได้รับพลังเหล่านี้เข้าไปนะคะรอฟังนะคะนั่นน่าสนใจมากเลยนะคะ
ค่ะมันก็คือช่วงแรกนะคะส่วนช่วงที่สองค่ะช่วงที่สองสนทนาหน้าใหม่วันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสาระสุขภาพจากพี่จีนนะคะอาจารย์กัญชงแล้วก็พี่หลินนะคะดร.พนิษฐ์พิมพ์โสจิศิริกุลค่ะ
ค่ะวันนี้ก็จะมาคุยกับท่านนะคะความจริงก็เป็นเรื่องที่เคยพูดมาแล้วนะคะคือเรื่องของฝีดาดลิงนะคะคือเรื่องของ monkey pox นะคะหลายท่านก็คงจะคุ้นหูได้ยินกันมาหน้าก
่
อนหน
้
านี้ก่อนหน้านี้ก็นานแล้วนะคะก็คือประมาณสัก 2-3 ปีที่แล้วก็มีใช่ไหมคะแล้วก็มาตอนนี้มันก็มาอีกแล้วก็รู้สึกว่ามันแรงขึ้นนะคะคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่ามันมาจากคนต่างชาติรอบแรกนะคะจากคนต่างชาตินำเข้ามาแล้วก็มาติดกับคนในไทยแต่รอบนี้เท่าที่ทราบมาเนี่ยคนที่เป็นเนี่ยส่วนใหญ่คือไทยนี่แหละแพร่กันเองนะมันเกิดการแพร่กันเองในระหว่างคนไทยด้วยกันซึ่งไม่ใช่ต่างชาตินำเข้ามาแล้วก็แสดงว่าเชื้อมันก็อยู่ในนี้แล้วมันก็มีการแพร่ทีนี้เราก็อยากจะมาคุยให้ท่านผู้ฟังว่าลักษณะอาการของ monkey pox มันเป็นอย่างไรแล้วมันจะติดกันได้ยังไงบ้างนะคะและขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้อุบัติการเนี่ยสถิติเดี๋ยวเราเปิดนิดนึงคุยเปิดหัวของสถิติหน่อยนะซันว่าจำนวนของคนที่เป็นตอนนี้มันเท่าไหร่แล้วเนี่ยตั้งแต่งานสำรวจเมื่อในเดือน
ตอนนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะสถิติล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็คือมีผู้ป่วยเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ145คนแล้วค่ะพี่จี
นะคะแล้วก็ร
ู้สึกว่าคนแล้ว
มันอยู่ในเมืองใหญ่คือในกรุงเทพสมุทรปราการซะเยอะใช่ไหมคะ
นนทบุรีใช่ค่ะ
นั่นน่ะใช่ไหมคะมันอยู่ในใจกลางเนี่ยเยอะ
นะ
นะคะนั่นก็เรื่องหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังก็คือมันก็ไม่ไกลจากพวกเราทราบได้แต่ว่าไม่ต้องตระหนกเกินไปนะคะแต่ว่ารู้วิธีที่จะดูแลตัวเอง
ดูแลตัวเองใช่ค่ะเพราะว่าติดช่องทางง่ายนะคะติดจากการสัมผัสกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เหรอคะเนี่ยแหละค่ะก็คือการสัมผัสแล้วก็เขาบอกว่ามันก็ควบคุมได้นะแต่เราก็ต้องรู้ว่าจุดอ่อนของมันคืออะไรอย่างอันนึงที่เขาบอกว่ามันระบาดกันมากก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ของการมีเพศสัมพันธ์ด้วยอย่างโดยเฉพาะในกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของ ชายนะคะชายรักชายแล้วก็ยังไม่พอนะมันจะมีจุดอ่อนอีกว่าถ้าเกิดคนเป็น HIV นะก็มารับเชื้อไอ
้ง่าย
ฝีดาดลิงเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้โรคมันลุกรามและสุด
มากค่ะก็คือมีภูมิคุ้มกันต่ำนั่นเองนะคะ
ความจริงเฉพาะมังคีพ็อกซ์เขาบอกรักษาหายได้นะแต่ว่าถ้ามันไปเจอกับ HIV เข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้อาการมันแย่ลงอ่ะแล้วบางคนมีข่าวมาแล้วว่าถึงกับเสียชีวิตแล้วก็มีข่าวมาแล้วว่าผู้ป่วยรายเด็กสุดก็คืออายุ16ปีค่ะ
ค่ะ
นะอันนี้ก็ฝากท่านผู้ฟังว่ารอติดตามนะคะค่ะ
ใช่ค่ะส่วนช่วงสุดท้ายค่ะนานาสาระวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการลงทุนการออมเงินนะคะจากอาจารย์เจี๊ยบนะคะดร.ณภักดิ์โชติสวัสดิ์ค่ะพี่เจี๊ยบ
พี่เจี๊ยบวันนี้พี่เจี๊ยบจะคุยกับเราในหัวข้อว่าอะไรนะวิธีประเมินมูลค่าหุ้นแบบง่ายๆฉบับนักลงทุนนะคะมือใหม
่
เจี๊ยบเข้ามาทางด้านนี้แล้วนะรู้สึกว่าเราก็วางแผนชีวิตแต่เนาะแล้วก็คุยให้ท่านผู้ฟังฟังไปด้วยเรื่องของอะไรฮะการลงทุนนะคะเป็น passive income เนาะต้องคอยติดตามนะสำหร
ับ
พี่ก็ไม่มีความสันทัดแต่ว่าหลายคนเขาก็มีความสนใจเขาก็ติดตามและทำไปเรื่อยๆก็มีความชำนาญขึ้นใช่ไหมคะก็ต้องรอติดตามสำหรับคนที่มีความสนใจในเรื่องการลงทุนนะคะ
ใช่ค่ะนั่นก็คือทั้งช่วงนะคะของมอเตอร์ทวาไรตี้วันนี้นะคะ
ใช่ค่ะเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะและมาในช่วงบอกเล่า90กับดิฉันนังคณาและในวันนี้นะคะจะขอพูดถึงในหัวข้อพลังบวกกับการออกกำลังกายและกีฬาในส่วนของพลังกายและพลังใจนะคะที่เข้มแข็งนะคะจะเป็นแรงนะคะที่ส่งให้เราก้าวไปข้างหน้าด้วยความมุ่งมั่นเพื่อไปในถึงสิ่งที่เป้าหมายหรือว่าตั้งใจไว้หากเปรียบเสมือนร่างกายของเรานะคะเป็นยานพาหนะแล้วในส่วนของพลังกายก็เปรียบเสมือนเครื่องยนต์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนร่างกายของเราในการทำกิจกรรมต่างๆไปสู่เป้าหมายส่วนพลังใจนะคะเปรียบเสมือนเชื้อเพลิงนะคะที่เป็นแรงผลักดันให้เรามุ่งมั่นที่ทำสิ่งต่างๆโดยไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคและมีความสุขในการทำนะหรือว่าลงมือทำได้อย่างเต็มที่ดังนั้นนะคะการปลุกพลังกายพลังใจให้เป็นพลังบวกค่ะพลังบวกนะคะเป็นพลังด้านที่ดีทำให้ชีวิตเต็มไปด้วยพลังแห่งความสำเร็จพลังบวกจะกระตุ้นในการทำงานหรือแสดงความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพได้ผลตามเป้าหมายหรือว่าในตรงกันข้ามหากเราอยู่กับพลังลบความคิดหรือความรู้สึกที่ทำให้เราจมอยู่ความพ่ายแพ้ไม่ประสบความสำเร็จจิตใจที่ห่อเหี่ยวและสิ้นหวังในชีวิตจะทำให้เราไม่มีแรงบันดาลใจในการต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคเพื่อไปสู่เส้นชัยพลังบวกนะคะคือพลังแห่งความคิดดีๆที่ถูกสะสมผ่านประสบการณ์รวมการดำเนินชีวิตประจำวันในสังคมสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัววัฒนธรรมและประเพณีโดยสะสมไว้ในจิตใต้สำนึกผ่านเส้นทางชีวิตพลังบวกนะคะจะเกิดขึ้นไม่ได้นะคะนอกจากตัวเราเองนะคะเป็นผู้สะสมพลังดังนั้นนะคะการสะสมพลังบวกเนี่ยนะคะให้กับตัวเองเนี่ยจึงมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนของเรานะคะไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพในส่วนของกลยุทธ์นะคะการปลุกพลังบวกการปลุกพลังบวกนะคะด้วยพลังกายพลังใจเปรียบเสมือนการตรวจบำรุงรักษาเครื่องยนต์และการเติมเชื้อเพลิงนะคะให้เป็นพลังงานและมีพลังกายพลังใจนะคะที่เข้มแข็งต่อการออกกำลังกายและกีฬาจะเป็นพลังบวกนะคะที่ทำให้เราเนี่ยนะคะเกิดความฮึกเหิมนะคะมีความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและความยากลำบากการนำไปสู่นะคะความสำเร็จตามเป้าหมายการประยุกต์ศาสตร์วิสัยการกีฬานะคะได้แก่จิตวิทยาการกีฬาศีลวิทยาการกีฬาโภชนาการกีฬาหลักการฝึกซ้อมเพื่อปลุกพลังบวกในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาสามารถเริ่มต้นนะนะคะที่ตัวเราทำได้ทุกวันนะคะซึ่งนะคะเราจะผ่านนะคะทั้ง5หรือนะว่าหรือว่าจะผ่านในส่วนของการสัมผัสทั้ง5ก็คือตาหูจมูกลิ้นและกายนะคะก็จะมีได้ดังนี้นะคะอันดับแรกก็คือตานะคะตาเป็นว่านะคะที่รับสัมผัสทางด้านการมองเห็นการเริ่มต้นนะคะรับพลังบวกจากการมองควรเลือกนะคะ มองแต่สิ่งดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้มองท้องฟ้าหรือมองรอยยิ้มของผู้คนนะคะเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกสดชื่นจิตใจแจ่มใสนะคะการมองหาบุคคลต้นแบบนะคะที่ประสบความสำเร็จผู้ที่เอาชนะอุปสรรคใหญ่ๆได้สำเร็จหรือผู้ที่ทำงานหนักและสำเร็จผลเป็นจุดเริ่มต้นนะคะของการสร้างแรงบันดาลใจนะคะอย่างไรก็ตามนะคะในส่วนของการออกกำลังกายนะคะหรือว่าจะเล่นกีฬาเนี่ยนะคะนอกจากบุคคลที่ผู้ที่มีความสำเร็จทางด้านกีฬานะคะเป็นแรงบันดาลใจในการฝึกซ้อมกีฬาแล้วนะคะในการปลุกพลังกายนะคะพลังใจผ่านการมองเห็นในการออกกำลังกายและการเล่นกีฬานั้นนะคะในศาสตร์นะคะทางด้านจิตวิทยาการกีฬานะคะจะใช้ในส่วนของเทคนิคที่เรียกว่าการมองใจนะคะหรือจิตภาพนั่นเองนะคะในการฝึกซ้อมทักษะแล้วก็จิตใจนะคะในส่วนของจิตภาพนะคะเป็นการใช้ประสาทสัมผัสนะคะเพื่อเป็นการสร้างภาพหรือว่าย้อนประสบการณ์นะคะให้เกิดในใจฝึกจิตภาพทำให้นักกีฬานะคะมีสมาธิลดความวิตกกังวลนะคะมีความรู้สึกในทางบวกนะคะต่อการปฏิบัติทักษะต่างๆทางด้านกีฬานะคะสามารถนะคะเพิ่มประสิทธิภาพของการกีฬาทั้งทางด้านร่างกายและก็ใจในการเล่นและการแข่งขันกีฬาจิตภาพนะคะเพื่อเพิ่มพลังบวกควรคำนึงถึงภาพความสามารถนะคะที่ทำให้ได้ดีแล้วก็ประสบความสำเร็จภาพที่กำลังเพลิดเพลินกับการทำกิจกรรมนั้นและความพึงพอใจกับความสามารถของตนเองในการฝึกนะคะจิตภาพทางการกีฬานะคะอย่างมีประสิทธิภาพนั้นนะคะภาพที่เห็นนะคะควรเป็นภาพที่มีความชัดเจนมีรายละเอียดของภาพนะคะเช่นลักษณะของการเคลื่อนไหวความรู้สึกขณะเคลื่อนไหวภาพแล้วก็อุปกรณ์และสิ่งแวดล้อมสัมผัสของร่างกายอุปกรณ์และสิ่งแวดล้อมสามารถนะคะปรับรูปนะคะได้ทั้งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสในการจิตภาพนะคะในส่วนของจิตภาพหรือว่าการจิตภาพสถานการณ์หรือทักษะที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะจริงนะคะล่าจะเป็นนะคะภาพทางบวกเช่นภาพที่เราสามารถแสดงทักษะได้อย่างถูกต้องและประสบความสำเร็จค่ะในส่วนของที่สองนะคะคือหูนะคะปัญญาวะนะคะที่รับสัมผัสทางด้านการฟังเมื่อพูดถึงการฟังนะคะเราจะมักนึกถึงคำพูดของคนรอบข้างโดยคำพูดที่มาจากบุคคลนะคะมีอิทธิพลต่อตัวเรานะคะสามารถนะคะส่งผลต่อความรู้สึกนะคะการแสดงความสามารถของเราแต่จริงๆแล้วนะคะตลอดทั้งวันเนี่ยเราอาจจะได้ยินนะคะเสียงพูดของตนเองมากกว่าเสียงพูดของคนอื่นการคิดและการพูดนะคะเป็นสิ่งที่คู่กับการฟังเสมอการฟังนะคะเพื่อเพิ่มพลังบวกนะคะควรจะฟังคำพูดดีๆหรือบทเพลงหรือว่าความหมายดีๆการพูดคุยกับคนที่พูดดีคิดบวกนะคะจะช่วยนะคะในส่วนของเพิ่มพลังใจจากความคิดและคำพูดดีๆเหล่านี้ยิ่งเป็นคำพูดดีคิดบวกกับตนเองนะคะยิ่งทำให้การฟังนะคะขับเคลื่อนพลังในจิตใจทั้งร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพการพูดของคมรอบข้างนะคะและการพูดกับตนเองมีผลต่อการเรียนรู้การแสดงความสามารถและแรงจูงใจนะคะในการออกกำลังกายและกีฬาการพูดกับตนเองนะคะเป็นการถ่ายทอดความคิดนะคะแล้วก็พูดสิ่งที่อาจเปล่งเสียงออกมาหรือพูดในใจกับตนเองการพูดกับตนเองนะคะทางบวกสามารถส่งเสริมประสิทธิภาพการเล่นกีฬาเพิ่มความมั่นใจและแรงจูงใจนะคะช่วยให้นักกีฬานะคะสามารถมีสมาธิและแก้ไขข้อผิดพลาดการพูดกับตัวเองนะคะจะสร้างพลังที่มีค่าอย่างมากนะคะหรือว่ามากกว่าในขณะที่แข่งขันกีฬาที่ใช้ความอดทนและความแข็งแกร่งในการเรียนการสอนหรือการฝึกกีฬาหากเพิ่มหรือว่าการให้ข้อมูลย้อนกลับหรือนะคะแรงเสริมนะคะในทางบวกจะนะคะประสิทธิภาพของการปฏิบัติทักษะมากยิ่งขึ้นตัวอย่างนะคะในส่วนของการศึกษาการพูดกับตนเองเพื่อปฏิบัติทักษะการตีลูกเทนนิสหน้ามือนะคะในผู้เล่นผู้ฝึกหัดใหม่นะคะเขาจะพูดกับตนเองนะคะทั้งออกเสียงและพูดในใจนะคะขนาดตีลูกเทนนิสแบบหน้ามือสามารถทำให้ประสิทธิภาพนะคะในการตีดีกว่าการไม่พูดกับตนเองและการศึกษาการพูดนะคะในแรงเสริมในชั้นเรียนวิชาพลศึกษาระดับมัธยมศึกษาโดยนะคะในการศึกษามีการให้แรงเสริมเป็นคำพูดเพื่อให้กำลังใจพูดเพื่อกระตุ้นหรือพูดแนะนำในการปฏิบัติทักษะกีฬาจากครูและเพื่อนๆผลการศึกษาพบว่านักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะได้อย่างดีไม่มีบุคคลรอบข้างเพิ่มสนแรงนะคะหรือโดยรวมนะคะผลการศึกษาเนี่ยออกมาดีนะคะทักษะได้ดีนะคะมากกว่าไม่มีบุคคลเนี่ยมาพูดในการเสริมแรงซึ่งเมื่อไม่ได้รับการเสริมแรงนะคะนักเรียนส่วนใหญ่จะปฏิบัติทักษะโดยไม่คิดอะไรเลยนะคะแต่เมื่อได้รับคำพูดเสริมแรงทำให้รู้สึกเหมือนมีพลังบวกนะคะในการปฏิบัติทักษะและในส่วนการออกกำลังกายนะคะจะพบว่าฟังเพลงนะคะส่งผลต่อความสามารถในการออกกำลังกายช่วยให้ออกกำลังกายได้นานขึ้น และเนื้อเพลงนะคะที่มีความหมายดีนะคะจะช่วยสร้างนะคะพลังในการออกกำลังกายได้หนักยิ่งขึ้นนะคะหมดเวลาแล้วนะคะในส่วนของพลังบวกนะคะในตอนที่หนึ่งฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาฟังนะคะในส่วนของหัวข้อพลังบวกกับการออกกำลังกายและกีฬาในตอนที่สองกันสำหรับในวันนี้นะคะขอขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะบทความดีๆนะคะจากคุณวันนี้นะคะเจิมสุริยวงศ์นะคะจากวารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะแล้วพบกันนะคะในตอนหน้าขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆนะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจทวารายตี้นะคะช่วงสนทนาหน้าไมค์ค่ะและช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงของสาระสุขภาพค่ะ1เดือนแล้วก็มาเจอกัน1ครั้งนะคะดิฉันพนิษฐ์พิมพ์โสจิศิริกุลและพี่จี๊ดของเรานะคะสวัสดีค่ะพี่จี๊ด
สวัสดีค่ะน้องหลินและสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะ
วันนี้ท่านผู้ฟัง
อีกครั้งนึงนะคะเดือนละครั้งค่ะเป็นสาระสุขภาพนะคะน้องหลินวันนี้เรามีหัวข้ออัปเดตที่อยากคุยกับท่านผู้ฟังใช่ไหมคะเป็นโรคใหม่ที่แม้พูดจริงๆเราไม่อยากได้ยินหรอกมีโรคอะไรอีกเพราะเราเจอโควิดมานานมากเลย
ค่ะโควิดก็ยังอยู่กับเราอยู่เลยค่ะ
ใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าอ้าวมันมาอีกแล้วเหรอมันมาอีกแล้วเหรออย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องรู้เขารู้เราใช่ไหมคะท่านผู้ฟังถ้าเราไม่รับทราบหรือว่าเราไม่เตรียมพร้อมเลยเนี่ยเราก็ไม่รู้วิธีป้องกันตัวเองถูกไหมคะ
ค
่
ะ
ดังนั้นเราจึงต้องมารู้จักโรคใหม่ที่กำลัง
ถึงกันอยู่ตอนนี
้ตามแล้วมันก็บานปลายออกไปเนี่ยแล้วเราควรจะคุยเรื่องลักษณะของมันก่อนหรือเปล่าน้องหลิงว่า
ใช่ค่ะเดี๋ยวขอเปิดเฉลยก่อนว่าวันนี้เราจะพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของฝีดาดลิงนะคะ
ทีนี้เราต้องมาคุยกันเรื่องของอาการก่อนไหมว่าไอ้คำว่าฝีดาดลิงหรือที่เรียกว่า monkey pox เนี่ยมันเป็นอย่างไรสำหรับตัวดิฉันเองเนี่ยอายุอานามก็ไม่ใช่น้อยเนี่ยนะคะพวกเราเนี่ยผ่านประสบการณ์ลินน่าได้ผ่านการปลูกฝีไหมป้องกันฝีดาด
ปลูกค่ะ
โอ้โหอยู่ในเต็นท์ใกล้เคียงกับพี่เฉลอ
ค่ะยังมีแผลเป็นอยู่หัวไหล่ซ้ายเลยค่ะ
แผลเป็นแล้วเขาบอกว่าความจริงแล้วการปลูกฝีเนี่ยในคนรุ่นเก่าๆเนี่ยนะพี่จำไม่ได้ว่าตั้งแต่พ.ศ.ไหนนะที่เขาหยุดไปนะลินจำได้ไหม
ก็จากข้อมูลที่ศึกษามาเนี่ยนะคะถ้าไม่ผิดนะคะน่าจะปี2517เป็นต้นไปยกเลิกการปลูกฝี
อ๋อสมัยที่เป็นเด็กเนี่ยจำได้อะที่โรงเรียนจะจัดการปลูกฝีให้นะคะแล้วเวลาปลูกฝีเนี่ยมันจะมีเหมือนปลายมีดหรือปลายอะไรก็ไม่รู้อะเล็กๆอะเข้ามาสกิดนิดนึงด้วยให้แผลมันเปิดแล้วฝีมันก็จะเติบโตของมันนะคือประทุขึ้นมาเป็นหนองแล้วมันก็ยุบตัวลงแล้วมันก็เป็นแผลเป็นขึ้นมาบานเลยนะฝีที่ปกติที่เขาปลูกกันเนี่ยรู้สึกมันจะมีสองแบบคือฝีดาดกับรู้สึกจะเป็นวัคซีน BCG อ่ะป้องกันวัณโรคนะคะเขามีสองแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยเห็นมีเป็นรอยแผลเป็นเนี่ยนึกว่าตัวเองปลูกฝีดาดเนี่ยอาจจะไม่ใช่แต่ถ้าเป็นคนรุ่นใหม่อ่ะเขาจะไม่มีหรอกฝีดาดนะคะ
คือ
ไม่เคยฉีดไม่มีภูมิคุ้มกันแต่พวกเรามีนะ
ค่ะ
เท่าที่ทราบที่อ่านผ่านตาเนี่ยรู้สึกว่าไลฟ์ไทม์ครึ่งของไลฟ์ไทม์ของการคุ้มครองของวัคซีนอยู่ที่92ปีเพราะฉะนั้นอย่างของเราเนี่ยมันยังอยู่นะมันยัง
คงอยู่ค่ะ
นั่นกราบเราสิ้นชีวิตเนี่ยอายุขัยของมนุษย์ทั่วไปเนี่ยถ้าเราเคยฉีดมาเนี่ยมันน่าจะคุ้มครองเราได้เพราะนั้นคนเก่าที่เขาได้ฉีดวัคซีนป้องกันฝีดาษเนี่ยน่าจะยังคุ้มครองอยู
่
นะคะแล้วก็น่าจะปลอดภัยนะคะแต่ทีนี้
ก็จะเป็นคนรุ่นใหม่ๆอ่ะนะคะที่อาจจะต้องดูแลตัวเองให้ดีมากๆนิดนึงเพราะว่าโรคนี้เป็นโรคติดต่อค่ะ
อาการของคนติดเชื้อเราลองสังเกตดูก่อนนะคะว่ามันมีอะไรที่เป็นพิเศษบ้างนะคะอันแรกเลยเนี่ยนะคะเรามาคุยกันเรื่องอาการก่อนเน
า
ะลักษณะคนที่รับเชื้อเข้ามาเนี่ยก็จะมีลักษณะของการมีไข้
ใช่ค่ะหนาวสั่นปวดเมื่อยตามตัวเหมือนคล้ายๆเหมือนจะเป็นหวัดช่วงแรกๆเนาะแต่ว่าไม่ใช่
ใช่แต่ว่ามีอันนึงด้วยนะต่อมน้ำเหลืองโต
ค่ะ
ก็ตรงคางตรงอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมมันมีต่อมน้ำเหลืองเนี่ยมันจะโตขึ้นนะแล้
วก
็
จะมี
เป็นยังไง
น้ำ
สองวันจะมีผื่นขึ้นนะคะผ
ื่
นที่เห็นชัดมากคือบริเวณหน้าแขนขาเขาบอก
ลำตัวค่ะ
นะคะเป็นตุ่มเหมือนเราเป็นฉุกใสอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่
อาการดังกล่าวเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ถึง2-4 สัปดาห์ก็ประมาณเดือนนึงใช่ไหมคะอยู่ได้ถึงประมาณนั้นอะเดือนนึง แล้วผู้ป่วยส่วนใหญ่เขาบอกว่าหายจากโรคได้เองนะหายได้เองนะคะอาการรุนแรงจะเจอก็คือเด็กๆพวกเด็กๆอาจจะเป็นว่า
เป็นเด็กแล้วก็ผู้
ใช่ไหม
ค่ะใช่แล้วก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวนะคะ
ค่ะนะคะ
ระวัง
แล้วก็ผื่นเนี่ยมันจะมีลักษณะดังนี้นะคะก็คือเริ่มจากเป็นผื่นนูนแดงก่อนนะคะ
ค่ะ
นูนแดงต่อมาค่อยเป็นตุ่มน้ำใสแล้วก็เป็นตุ่มหนองที่บุ๋มตรงกลางเออพี่ว่ามันคล้ายๆอีสุกอีใสเนาะใช่ไหมหลังจากนั้นนะคะพอมันเป็นตุ่มหนองบุ๋มไม่ใช่บวมนะคะตุ่มหนองที่บุ๋มตรงกลางแล้วเนี่ยมันก็จะค่อยๆแห้งยุบตัวลงแล้วก็กลายเป็นสะเก็ดค่ะแล้วก็กลายเป็นแผลที่ลอกนะคะคือจากค่อยๆปะทุขึ้นมาแล้วก็ยุบตัวลงนะคะลักษณะจะเป็นเช่นนั้นนะคะทีนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรอะลินการติดเชื้อนี่มันเกิดขึ้นได้อย่างไร
การติดเชื้อเนี่ยนะคะก็เกิดได้ระหว่างสัตว์ต่อสัตว์แล้วก็คนกับคนก็ได้นะคะหรือว่าสัตว์สู่คนก็ได้ค่ะ
ถ้าสัตว์ก็เป็นสัตว์ประเภทที่มีฟันแทะเขาบอกว่าไม่ใช่แค่ลิงใช่ไหม
ฝ่าใช่ค่ะ
ฟันหน้าแทะ
ใช่ค่ะฟันกัดแทะทุกชนิดเลยค่ะเพราะว่าเป็นการติดต่อจากการสัมผัสโดยตรงกับเลือดสารคัดหลั่งน้ำหนองตุ่มหนองของสัตว์อย่างเงี้ยฟืนสัตว์อย่างเงี้ยค่ะ
โอ้โหถ้าสัตว์กัดแทะนี่กระรอกข้างบ้านพี่ก็ต้องระวังไหมเนี่ย นะแมวไม่เกี่ยวนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังด้วยการรับประทานเนื้อสัตว์ที่ติดเชื้อปรุงไม่สุกอะไรอย่างเงี้ยต้องระวัง
ค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องทานที่สุกสักนิดนึงนะคะเพื่อป้องกันโรค
ใช่ส่วนคนสู่คนเนี่ยเขาบอกมันก็มีโอกาสแต่มันก็น้อยนะแล้วก็มันเกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยตอนที่เขาอะเป็นสารคัดหลั่งมีตุ่มหนองแต่ถ้าเขายังไม่เป็นเนี่ยมันก็ไม่น่าจะแพร่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้เขามีลักษณะตุ่มหนองอะไรขึ้นมาแล้วอ่ะมันก็จะรับเชื้อได้
ะ
นะคะแต่เราก็ได้ยินข่าวกระเซ็นกระสายมาเหมือนกันนะว่ามันจะมีจากกลุ่มคนส่วนหนึ่งนะคะซึ่งเราก็ต้องฟังอ่ะนะที่เขาบอกว่ากลุ่มของคนชายรักชายอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีส่วนด้วยเหมือนกันหลินได้ยินไหมอันเนี้ยตามข่าวมีบอกมาแต่เขาที่บอกว่ามันมายังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่บอกว่ามันมาจากการสัมผัสใกล้ชิดถ้าเราไม่ไปสัมผัสใกล้ชิดใครก็ไม่น่าจะนะก็ไม่น่าจะติดอะค่ะ
ค่ะ
นี่ค่ะนั่นคือที่มานะคะทีนี้การป้องกันละหลิน
การป้องกันนะคะก็ถ้าเราเจอผู้ป่วยที่ติดเชื้อแล้วเราต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับเลือดหรือสารคัดหลั่งตุ่มหนองต่างๆน้ำลายละอองฝอยน้ำเหลืองทั้งหมดเลยค่ะนะคะ
กินร้อนค้นกลางใส่แมสไว้ก็ยังช่วยได้เนาะได้สองโรค
ใช
่ค่ะได้หลายๆโรคนะ
ค่ะใช่แล้วบางทีเนื้อสัตว์อะค่ะต้องปรุงสุกเท่านั้นนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงเชื้อที่อยู่กับสัตว์ชนิดนั้นแล้วสัตว์เนี่ยก็อาจจะถูกมาทำให้เราต้องบริโภคแต่ว่าสารเนี่ยยังอยู่เขาเรียกว่าเชื้อโรคยังอยู่ในตัวของเขาอะค่ะ
แล้วก็มันไม่สุกเพียงพอมันไม่ฆ่าเชื้อใช่ไหม
ค่ะ
ปกติเราก็ไม่ควรทานเนาะสัตว์อะไรที่เนื้อสัตว์ปลาอะไรที่มันพวกนี้เราก็ไม่ทานอยู่แล้วนะเราก็หลีกเลี่ยงดีกว่านะคะก็ทานของสุกอะนั่นแหละของร้อนของสุกนะคะสุกเต็มที่อะไรเงี้ยรวมไปถึงเรื่องของการที่ต้องหมั่นล้างมือล้างไม้ล้างด้วยสบู่ล้างด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะก็ยังใช้อยู่วิธีการนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะคะ
ค
่
ะ
แยกของใช้ส่วนตัวนะคะเราไม่ไปใช้ร่วมกับเขาเสื้อผ้าผ้าชุดอย่างเงี้ยนะคะ
ใช่ค
่
ะ
การสัมผัสหรือเรียกการสัมผัสใบหน้าจมูกปากพวกนี้นะต้องสอนบุตรนะคะว่าระวังติดเป็นนิสัยแล้วใช่ไหมน้องเหรียญ
ใช่สำคัญที่สุดสวมหน้ากากอนามัยนะคะ
พี่ว่าใช้ได้นะหน้ากากโดยเฉพาะคนที่มีภูมิที่ลักษณะที่เขามีความเสี่ยงอ่ะเขาต้องระวังอ่ะซึ่งเขาบอกว่าแม้ว่าหน้ากากอนามัยตอนนี้อาจจะไม่ได้บังคับหรือจะประกาศไม่ให้ใช้แล้วก็ได้เนี่ยแต่สำหรับ
ค
นที
่
ม
ี
ปัญหาสุขภาพอ่ะเราก็ควรดูแลตัวเองจริงนะ
ค่ะ
สำหรับตัว
เองใส่กันไป
ที่ใช้อยู่นะในบางที
่ว่าก็คิดว่า
ตัวเรายังไม่ได้แข็งแรงหรือว่า
โดยเฉพาะ
ความเสี่ยงเป็นดี
ใช่ในที่สาธารณะอยู่กับผู้คนเยอะๆสวมใส่ดีกว่าค่ะเพื่ออนามัย
ทีนี้วิธีป้องกันมันมีไหมหลินนอกจากนี้แล้วเนี่ยการฉีดวัคซีนนี่เขายังทำ
วัคซีนเนี่ยค่ะก็คิดว่าเป็นอีกข้อหนึ่งที่ป้องกันได้ดีที่สุดแต่ว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยในตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่ทันนะพี่จี๊ดเน
า
ะ
เพราะว่า
ต้องเริ
่
ม
ไม่ทันนะเพราะว่าเราหยุดไปนานแล้วก็เหมือนโรคนี้มันหายไปจากโรคนี้ชั่วคราวแล้วใช่ไหม
ใช่ค่ะคงต้องมาเริ่มเข้าสู่ระบบกับคนรุ่นใหม่ๆกับเด็กแรกเกิดใหม่
เหมือนโลกย้อนกลับมาอีกนะ
ค่ะ
นะคะนั่นก็คือในอนาคตก็อาจจะมีการฉีดวัคซีนของมนุษย์นี่แหละที่จะป้องกันโรคฝีดาษลิงไปในตัวได้
เพราะเราก็ไม่คิดว่าเขาจะกลับมานะคะ
นะบางอย่างเรานึกว่ามันตายไปแล้วไงเราจะมีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมสำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านอีกไหมคะนอกจากนี้
ค่ะลิงคิดว่าทุกท่านนะคะท่านผู้ฟังทุกท่านควรจะดูแลสุขภาพนะคะล้างมือให้สะอาดแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสใส่หน้ากากอนามัยทั้งนี้นะคะเพื่อลดการติดเชื้อนะคะหลีกเลี่ยง ช่วยดูแลซึ่งกันและกันค่ะ
ค่ะเขาบอกว่าอ๋อเนี่ยมันมีลักษณะอันนึงที่เขาบอกว่ามันต่างจากโรคไข้สุกใสที่เราเรียกกันภาษาชาวบ้านนะอีสุกอีใส
ใช่ไหม
เขาบอกว่าลักษณะของโรคฝีดาษลิงเนี่ยนะมันมีความต่างอยู่อันนึงที่เด่นชัดเลยท่านผู้ฟังว่ามันไม่ใช่โรคอีสุกอีใสก็เพราะว่าโรคที่เป็นฝีดาษลิงเนี่ยมันจะมีอาการต่อมน้ำเหลืองโตซึ่งอีสุกอีใสเนี่ยมันจะไม่มีต่อมน้ำเหลืองโตเพราะฉะนั้นเนี่ยลงคลำเนี่ยถ้าเกิดมีอาการคล้ายๆอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าต่อมน้ำเหลืองโตนี่คือน่าจะเข้าเกณฑ์ของฝีดาษลิงนะคะ
ค่ะ
คือสิ่งที่แพทย์เขาบอกมานะคะว่ามันไม่เหมือนกัน
ช่วงนี้ก็น่าจะเริ่มมีข้อมูลเกี่ยวกับโรคนี้เนี่ยประชาสัมพันธ์ให้ทราบบ้างแล้วยังไงท่านผู้ฟังก็ติดตามนะคะดูในเรื่องของการป้องกันตัวเองวิธีการรักษาตัวเองเบื้องต้นนะคะหรือว่าการสังเกตอาการตัวเองนะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็จะได้รักษาได้ทันท่วงทีนะคะ
ค่ะหลีกเลี่ยงการสัมผัสเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วก็หมั่นล้างมือก็ยังใช้ได้นะคะถ้าเขายังไม่มีตุ่มหนองอะไรขึ้นมาความเสี่ยงก็ลดลงนะคะแล้วเราก็ระมัดระวังนั่นแหละเรื่องของการอยู่เว้นระยะห่างแล้วก็การดูแลเรื่องความสะอาดของตัวเรานะคะที่จะไม่ไปสัมผัสอะไรพวกนี้พวกสารคัดหลั่งอะไรต่างๆนะคะความรุนแรงหรือว่าโอกาสในการที่จะติดเนี่ยคงน้อยกว่าของโควิดนะคะเพราะว่าโควิดเนี่ยมันทางลมหายใจเลยนะ
และสามารถเสียชีวิตได้แต่อันนี้เนี่ยอาจจะไม่ถึงขั้นกับเสียชีวิตนะคะ
ค่ะนั่นก็ฝากเป็นแง่คิดนะคะสำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านว่าเป็นโรคอุบัติใหม่นะคะที่กลับมาความจริงก็เป็นโรคในอดีตแต่ว่าตอนนี้มันมาผ่านทางสัตว์แล้วก็ส่งมาถึงคนนะคะก็ฝากท่านผู้ฟังคอยติดตามนะคะแล้วก็ดูแลแล้วก็เตือนบุตรหลานในเรื่องของการดูแลสุขอนามัยพื้นฐานนะคะที่จะช่วยป้องกันให้เราลดโอกาสในการรับเชื้อโรคเข้ามาสู่ร่างกายนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังขอเชิญรับฟังในช่วงต่อไปได้นะคะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงนานาสาระในวันนี้ดำเนินรายการโดยอาจารย์ณภัทรโชติสวัสดิ์อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาภาษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะในหลายๆครั้งที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการเริ่มต้นลงทุนในหุ้นนะคะว่ามีสิ่งใดที่เราควรรู้ในรูปแบบใดบ้างเราได้ทำความรู้จักกับรูปแบบของนักลงทุนประเภทต่างๆและปัจจัยที่ทำให้หุ้นมีราคาสูงขึ้นนะคะว่ามีลักษณะแบบไหนอะไรอย่างไรนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมค่ะเรามาดูรายละเอียดและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าหุ้นนะคะที่เหมาะสมในตัวหุ้นหรือว่าในบริษัทที่เราสนใจกันถ้าพร้อมกันแล้วไปรับฟังกันเลยค่ะการประเมินมูลค่าหุ้นหรือภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่า valuation คืออะไรนะคะเรามาทำความเข้าใจกันค่ะการประเมินมูลค่าหุ้นก็คือเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจในการลงทุนได้ดียิ่งขึ้นนะคะโดยความเข้าใจพื้นฐานก็คือถ้าราคาในปัจจุบันต่ำกว่าราคาที่เหมาะสมfair price นะคะหมายความว่าเราควรจะซื้อหุ้นตัวนั้นแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าราคาในปัจจุบันสูงกว่าราคา fair price คือราคาที่เหมาะสมหมายความว่าเราควรจะขายหุ้นหรือไม่ซื้อหุ้นตัวนั้นค่ะสำหรับวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นเนี่ยมันก็มีอยู่หลายรูปแบบนะคะในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักวิธีประเมินหุ้นนะคะประเมินมูลค่าที่เป็นที่นิยมในตลาดนะคะซึ่งจะมีอยู่3แบบด้วยกันค่ะแบบที่1เราเรียกว่า Dividend Discount Model หรือเรียกย่อว่า DDM นะคะวิธีการนี้คือการประเมินมูลค่าหุ้นโดยใช้เงินปันผลที่บริษัทจ่ายออกมาให้กับผู้ถือหุ้นนะคะ แต่วิธีนี้ก็มีข้อเสียเหมือนกันนะคะคือสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้เฉพาะบริษัทที่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเท่านั้นนะคะนั่นหมายความว่าบริษัทใดที่ไม่มีการจ่ายเงินปันผลเราก็จะไม่สามารถใช้เครื่องมือตัวนี้หรือวิธีการตัวนี้ในการประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทนั้นค่ะวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นในแบบที่2นะคะมีชื่อเรียกว่า discounted cash flow หรือ DCF ค่ะการประเมินมูลค่าหุ้นโดยใช้วิธี DCFมีข้อดีก็คือถือเป็นการวิเคราะห์ที่ค่อนข้างแม่นยำเลยนะคะเพราะการวิเคราะห์ DCF เนี่ยมีการอาศัยหลายๆตัวแปรมาใช้ในการประเมินมูลค่าหุ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นการคาดการกระแสเงินสดที่เราเรียกว่า cash flow นะคะรวมไปถึงการคาดการอัตราผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นต้องการเป็นต้นค่ะส่วนข้อเสียของการประเมินราคาหุ้นโดยใช้วิธี DCF ก็คือการใช้กระแสเงินสดหรือ cash flow มาเป็นตัวประเมินราคาหุ้นค่ะซึ่งสิ่งนี้อาจจะไม่ถูกต้องนักสำหรับนักลงทุนนะคะเพราะกระแสเงินสดเกิดมาจากการที่เราเอากระแสเงินสดจากการดำเนินงานนะคะเช่นนำเอากำไรสุทธิมาหักกับกระแสเงินสดจากการลงทุนและกระแสเงินสดตรงนี้นะคะมันเกิดจากการจัดหาเงินนั่นเองค่ะซึ่งประเด็นก็คือกระแสเงินสดไม่ใช่ส่วนที่นักลงทุนได้รับประโยชน์นะคะนักลงทุนส่วนใหญ่ย่อมต้องการที่จะเห็นกำไรของบริษัทมากกว่ากระแสเงินสดค่ะอีกหนึ่งข้อเสียนะคะของการใช้วิธี DCF ในการประเมินมูลค่าหุ้นก็คือมันสามารถมีโอกาสที่มูลค่าที่แท้จริงจะผิดพลาดได้ค่อนข้างมากนะคะเพราะอย่างที่ได้บอกไปในตอนต้นว่าการประเมินมูลค่าหุ้นแบบ DCF ต้องอาศัยการคาดการตัวแปรต่างๆค่อนข้างมากซึ่งยิ่งตัวแปรมากโอกาสที่เราจะได้ราคาหุ้นที่เหมาะสมก็อาจจะมีโอกาสผิดพลาดได้มากตามไปด้วยค่ะวิธีที่3ที่เราสามารถนำมาใช้ในการประเมินมูลค่าหุ้นนะคะเราเรียกมันว่า PE ค่ะการใช้ PE ในการประเมินมูลค่าหุ้นถือเป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนะคะแล้วส่วนตัวก็คิดว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ค่อนข้างเหมาะสมมากที่สุดในการใช้ประเมินมูลค่าหุ้นค่ะเพราะวิธีนี้เป็นวิธีที่สามารถช่วยแก้ไขข้อบกพร่องของวิธี DDM และวิธี DCF ที่กล่าวขึ้นข้างต้นค่ะโดยอธิบายแล้วนะคะวิธี PE จะใช้กำไรสุทธิในการประเมินมูลค่าหุ้นดังนั้นหุ้นตัวไหนที่ไม่มีการจ่ายปันผลก็ยังสามารถหามูลค่าหุ้นได้และการใช้ PE ในการประเมินมูลค่าหุ้นเนี่ยก็จะสามารถช่วยตัดปัญหาเรื่องกระแสเงินสดออกไปได้ด้วยเช่นกันค่ะอีกหนึ่งข้อดีที่ทำให้การใช้ PE ประเมินมูลค่าหุ้นเนี่ยเป็นวิธีที่นิยมนะคะก็คือวิธีนี้มีตัวแปรที่ต้องการการคาดการน้อยนะคะเพราะการหามูลค่าหุ้นโดยใช้ PE จะมีตัวแปรที่เราต้องคาดการเพียงแค่2ตัวเท่านั้นค่ะก็คือ PE และ EPS นะคะเพราะสูตรการคำนวณมูลค่าหุ้นโดยวิธีการนี้คือการนำเอา PE มาคูณกับมูลค่าของ EPS นั่นเองค่ะโดยวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธี PE นะคะมีกระบวนการดังนี้นะคะลำดับที่1ก็คือนักลงทุนควรจะคาดการ EPS ในอีก3ปีข้างหน้านะคะลำดับที่2ทำการคาดการ PE ของบริษัทที่จะเกิดขึ้นนะคะและลำดับที่3นำ PE และ EPS ที่ได้คาดการไว้แล้วมาช่วยในการประเมินมูลค่าหุ้นโดยใช้วิธี Sensitivity Analysis ค่ะวิธีการคาดการ EPS นะคะเรามาเริ่มทำความเข้าใจว่าวิธีการคาดการ EPS ในอีก3ปีข้างหน้ากันก่อนนะคะก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจว่าวิธีนี้เราต้องการที่จะหา EPS ในอีก3ปีข้างหน้านะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราคาดการEPS ในอีก 1-2 ปีหน้าผิดก็ไม่เป็นไรนะคะอย่างน้อยขอให้ผลสุดท้ายแล้วนะคะการคาดการผลของ EPS ในปีที่3ถูกต้องก็พอนะคะโดยส่วนตัวแล้วนะคะจะมีวิธีการคาดการ EPS อยู่3วิธีย่อยดังนี้คือ นะคะ1ก็คือความเชื่อในผู้บริหารวิธีการเชื่ออัตราการเติบโตตามที่ผู้บริหารบอกเนี่ยถือว่าเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะคะโดยเราสามารถหาอัตราการเติบโตที่ผู้บริหารคาดการเอาไว้นะคะซึ่งเราสามารถได้ข้อมูลนี้มาจาก Opportunity Day ของบริษัทที่เราสนใจนะคะวิธีการนี้นับว่าเป็นวิธีที่ง่ายก็จริงนะคะแต่ก็เป็นวิธีที่มีโอกาสผิดพลาดได้สูงที่สุดเช่นกันค่ะวิธีการหาค่า EPS นะคะในแบบที่2ก็คือสมมุติให้เติบโตอิงกับแนวโน้มเดิมนะคะวิธีนี้เป็นวิธีคาดการกำไรต่อหุ้นหรือ EPS นะคะโดยใช้อัตราการเติบโตในอดีตมาเปรียบเทียบนะคะยกตัวอย่างเช่นเราดูข้อมูลของบริษัท1นะคะเราจะเห็นข้อมูลค่าเฉลี่ยของ EPS ของบริษัทแห่ง1นะคะซึ่งสามารถเติบโตขึ้นมาประมาณ 11.2% นะคะซึ่งเป็นการคิดแบบทบต้นดังนั้นถ้าเราเชื่อในทฤษฎีนี้นะคะเราสามารถคาดการ EPS ในอีก3ปีข้างหน้าได้นะคะว่าก็น่าจะมีโอกาสเติบโตอีก 11.2% เมื่อเทียบจาก EPS ในปีปัจจุบันนะคะอีกหนึ่งวิธีก็คือการคาดการ EPS จากการขยายสาขาหรือกำลังการผลิตนะคะโดยส่วนตัวแล้วคิดว่าวิธีการนี้น่าจะเป็นวิธีที่ค่อนข้างจะดีที่สุดนะคะเพราะว่าเป็นการคาดการจากผลการดำเนินงานของบริษัทจริงๆเนื่องจากเราก็มีความเข้าใจอยู่แล้วนะคะว่าเมื่อจำนวนสาขาเพิ่มขึ้นรายได้และกำไรของบริษัทก็ย่อมจะเพิ่มขึ้นไปด้วยนั่นหมายความว่าค่า EPS หรือว่ามูลค่าส่วนนี้ของบริษัทก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยค่ะเมื่อเราคาดการจำนวนสาขาทั้งหมดของบริษัทในอีก3ปีข้างหน้าโดยอ้างอิงจากข้อมูลเดิมนะคะเราสามารถนำรายได้ต่อสาขามาคูณกับจำนวนสาขาที่เราได้คาดการเอาไว้เสร็จแล้วนำรายได้ทั้งหมดมาคูณกับอัตรากำไรสุทธินะคะเพื่อให้ได้ตัวเลขของกำไรสุทธิออกมาเสร็จแล้วหลังจากนี้ที่เราได้กำไรสุทธินะคะนำกำไรสุทธิที่ได้ไปหารด้วยจำนวนหุ้นของบริษัทนะคะเราก็จะได้ค่ามูลค่าของ EPS ออกมาค่ะลองมาดูตัวอย่างของวิธีการหาค่า EPS กันนะคะซึ่งเป็นการหาค่า EPS โดยอ้างอิงจากการขยายสาขาหรือการเพิ่มจำนวนการผลิตค่ะถ้าเรามีข้อมูลของบริษัทนะคะสมมุติว่าเรามีข้อมูลเดิมจากบริษัทตั้งแต่ปี58นะคะถึงปี63เนี่ยและข้อมูลที่เราต้องใช้ในการคาดการณ์ก็คือตั้งแต่ปี64ถึงปี66นะคะเราต้องทำการคำนวณแล้วก็ศึกษาข้อมูลดังต่อไปนี้ค่ะ 1. เราดูที่จำนวนสาขานะคะเราสามารถดูจากข้อมูลในอดีตว่าโดยเฉลี่ยแล้วแต่ละปีเนี่ยมีจำนวนการขยายสาขาเป็นอย่างไรนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะบริษัทแห่งหนึ่งมีจำนวนการขยายสาขาลดลงปีละ 0.5% นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราคาดการณ์ในอีก3ปีข้างหน้านะคะเราก็สามารถคาดการณ์ว่าจำนวนสาขาที่ขยายขึ้นเนี่ยน่าจะมีปริมาณที่ลดลงจากปีปัจจุบันเนี่ยประมาณ 0.5% เหมือนกันนะคะในส่วนของรายได้ต่อสาขาถ้าเราดูข้อมูลเดิมนะคะเราจะเห็นว่าข้อมูลเนี่ยอาจจะมีรายได้อยู่ประมาณ4หรือ15ล้านบาทต่อสาขานะคะซึ่งวิธีการคำนวณเนี่ยเราสามารถนำรายได้ต่อสาขาไปคูณกับจำนวนสาขาเราก็จะได้รายได้รวมนะคะแล้วนำรายได้รวมที่คาดการไว้เนี่ยไปคูณกับอัตรากำไรสุทธินะคะเราอาจจะเราก็จะได้ข้อมูลตัวเลขที่เป็นการประมาณการการคาดการกำไรสุทธิในแต่ละปีออกมานะคะเสร็จแล้วนำเอากำไรสุทธิที่ได้ไปหารจำนวนหุ้นเราจะได้ค่า EPS คาดการในอีก3ปีข้างหน้าสำหรับวิธีคาดการ PE นะคะวิธีการคาดการ PE เนี่ยจะมีอยู่2วิธีด้วยกันค่ะ1ก็คือการเปรียบเทียบกับตัวเองในอดีตนะคะวิธีการเปรียบเทียบกับตัวเองตรงนี้นะคะเราสามารถทำได้โดยการเปรียบเทียบค่า PE ณปัจจุบันของหุ้นตัวนั้นๆ นะคะนำมาเปรียบเทียบกับบริษัทเดียวกันในอดีตนะคะเพื่อดูว่าในปัจจุบันค่า PE ของบริษัทเนี่ยอยู่ในระดับที่สูงหรือต่ำซึ่งวิธีการเปรียบเทียบค่า PE กับบริษัทตัวเองในอดีตเนี่ยเราสามารถใช้วิธีการ PE band นะคะตามที่เคยได้ให้ข้อมูลไปแล้วนะคะซึ่งถ้าเราดู PE band ของหุ้นตัวที่เราทำการยกตัวอย่างมานะคะเราจะเห็นได้ว่าณเวลานี้ราคาของหุ้นอยู่ในระดับบวก 2SD นะคะซึ่งถ้าประเมินดูแล้วก็ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างแพงอยู่พอสมควรนะคะ ถ้าเราได้ข้อมูลตรงนี้เราประเมินแล้วเราก็จะตัดใจได้ว่านะคะณเวลานี้ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมในการซื้อหุ้นนะคะและค่า PE ที่จะนำไปใช้นะคะในการประเมินมูลค่าหุ้นเนี่ยมันจะเป็นค่า PE ที่ระดับค่าเฉลี่ยนะคะซึ่งถ้าเราดูจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยยกตัวอย่างเช่นบริษัทนี้นะคะอาจจะมีค่า PE อยู่ประมาณ28เท่านะคะแต่ถ้าเราต้องการความแม่นยำนะคะเราสามารถใช้ค่าความน่าจะเป็นมาคูณกับค่า PE เพื่อให้ได้ข้อมูลออกมาแยกออกเป็นระดับได้นะคะคือระดับสูงกลางหรือต่ำก็ได้ค่ะอันนี้คือวิธีการเปรียบเทียบกับบริษัทตัวเองนะคะอีกวิธีการหนึ่งก็คือการเปรียบเทียบค่า PE กับบริษัทที่ทำกิจการคล้ายคลึงกันค่ะซึ่งวิธีการนี้นะคะเราสามารถเข้าไปหาข้อมูลเกี่ยวกับค่า PE ในกลุ่มธุรกิจนะคะเราสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ www.settrade.com เสร็จแล้วเราพิมพ์ชื่อหุ้นที่เราสนใจนะคะจากนั้นเข้าไปดูที่ลำดับอันดับในกลุ่มอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็กดไปที่ฟังก์ชันของค่า PE นะคะแล้วก็กด Go เพื่อให้ได้ข้อมูลของบริษัทที่เราสนใจนะคะถ้าบริษัทที่เราสนใจมีค่า PE ต่ำกว่าบริษัทอื่นๆที่ทำธุรกิจคล้ายคลึงกันนะคะนั่นอาจจะสามารถตีความได้ว่าราคาปัจจุบันของหุ้นที่เราสนใจเนี่ยนับว่าอยู่ในช่วงราคาที่ค่อนข้างถูกอยู่นะคะแต่ถ้าค่า PE ของหุ้นที่เราสนใจมีมูลค่ามากกว่าค่า PE ของบริษัทอื่นๆที่ทำธุรกิจคล้ายคลึงกันในช่วงนั้นนะคะเราอาจจะต้องหลีกเลี่ยงตัวนี้ไปก่อนเพราะว่ามันสามารถถูกตีความว่าราคาอาจจะยังแพงอยู่นะคะค่ะหนึ่งวิธีในการประเมินมูลค่าหุ้นนะคะมีชื่อเรียกว่า sensitivity analysis ค่ะขั้นมันเป็นขั้นตอนการหามูลค่าที่แท้จริงหรือว่าราคาที่เหมาะสมของหุ้นนะคะโดยใช้วิธีการ sensitivity analysis หรือเรียกว่าเป็นการจำลองราคาหุ้นนะคะที่เกิดจากการจำลองค่า PE และค่า PS ของแต่ละสถานการณ์นะคะซึ่งสถานการณ์ในที่นี้เราสามารถออกแบ่งออกเป็น3กลุ่มกว้างๆนะคะก็คือในสถานการณ์ที่แย่สถานการณ์ในระดับกลางและสถานการณ์ที่ดีค่ะและหลังจากนั้นเราก็เอาค่าความน่าจะเป็นของแต่ละสถานการณ์เนี่ยมาคูณกับราคานะคะในแต่ละกรณีนะคะยกตัวอย่างดังนี้นะคะสมมุติว่าราคา EPS นะคะของกรณีกลางก็คือช่วงกลางๆนะคะของบริษัทแห่งหนึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 2.53 บาทค่า EPS ที่เราสามารถหาได้นะคะในกรณีเลือกใช้ค่า PE จากเคสกลางก็คือไม่ได้ดีไม่ได้แย่นะคะแล้วการจากการหาค่าเฉลี่ยของ PEนะคะของหุ้นตัวนี้เราสามารถทำการประเมินมูลค่าหุ้นหรือว่าหา Fair Price ได้เลยนะคะโดยขั้นตอนดังนี้ค่ะลำดับที่1นำค่า EPS และค่า PE ในแต่ละกรณีนะคะกรณีที่แย่กรณีกลางแล้วก็กรณีที่ดีนะคะนำมาคูณกันนะคะตามตารางเลยนะคะซึ่งในตารางนะคะมันจะมีค่ากำหนดเอาไว้ให้ว่าค่าในความน่าจะเป็นในเคสที่แย่นะคะเราเอามาคูณที่ 0.2 ในเคสกลางเราจะคูณที่ 0.5 แล้วในเคสที่ดีนะคะเราจะคูณที่ 0.3 นะคะนำค่าการประเมิน EPS นะคะมาคูณกับค่ากลางแบบนี้นะคะเราจะได้ค่า PE มาคูณด้วยนะคะเสร็จแล้วนำค่าความน่าจะเป็นของกรณีที่แย่กลางแล้วก็ดีมาคูณกับราคาหุ้นในกรณีที่แย่นะคะในกรณีที่ EPS แย่ PE แย่ EPS กลาง PE กลาง EPS ดี PE ดีตามลำดับนะคะหลังจากที่เรานำข้อมูลที่เรามีมาคูณกับตัวเลขที่ระบุกำหนดไว้ในแต่ละสถานการณ์นะคะสุดท้ายแล้วเราจะได้มูลค่าหรือได้ราคาหุ้นที่เหมาะสมออกมาค่ะโดยข้อมูลสมมุตินะคะสมมุติว่าเราได้ราคา Fair Price ของหุ้น1นะคะมาได้ในราคาที่73บาทและสมมุติว่าราคาปัจจุบันของหุ้นนี้มีราคาอยู่ที่69บาทนั่นหมายความว่าถ้าเราเข้าไปซื้อหุ้นณเวลานี้เราจะได้กำไรเท่ากับประมาณ4บาทต่อหุ้นนะคะหรือคิดเป็น 5.79% นะคะในระยะเวลาอีก3ปีข้างหน้า นะคะซึ่งถ้าเราประเมินตัวเลขแบบนี้ว่าอีก3ปีข้างหน้าเราจะได้กำไรจากหุ้นหนึ่งเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 5.79% นะคะโดยหลักการแล้วมันอาจจะเป็นมูลค่ากำไรที่ค่อนข้างจะน้อยไปสักหน่อยเพราะว่าถ้าเราถือหุ้นนี้เป็นระยะเวลา3ปีเราได้กำไร 5.79% นะเมื่อนำมาคำนวณกำไรในแต่ละปีมันก็จะตกเพียงแค่ปีละ 1% กว่าเท่านั้นนะคะซึ่งอาจจะดูน้อยไปหน่อยโดยส่วนใหญ่แล้วหลังจากที่เราทำการคำนวณ นะคะว่าอีก3ปีเนี่ยหุ้นควรจะมีมูลค่าเท่าไหร่เราควรจะได้จำนวนหรือว่าปริมาณกำไรอยู่ประมาณสัก 30-45% เป็นอย่างน้อยนะคะถึงจะคุ้มค่ากับแรงที่เราเสียไปนะคะซึ่งจากตัวอย่างที่ยกให้ดูด้านต้นเนี่ยถ้าซื้อตอนนี้นะคะอาจจะยังไม่คุ้มนะคะแต่ถ้าเราเอาปัจจัยอื่นๆมาทำการช่วยในการวิเคราะห์มูลค่าหรือว่าคัดกรองหุ้นนะคะเช่นปัจจัยทางด้านพื้นฐานนะคะซึ่งตัวเราอาจจะวิเคราะห์ว่ามันเป็นหุ้นที่ดีก็ได้นะคะเราก็อาจจะรอซื้อในช่วงเวลาที่ราคาหุ้นของที่เรามองไว้เนี่ยมันตกลงมาเช่นจากปัจจุบันที่มาราคาอยู่ประมาณ69บาทเราอาจจะรอซื้อที่ระดับราคาประมาณ55บาทก็ได้นะคะซึ่งถ้าเราซื้อในช่วงราคาที่ตกลงมาต่ำมากๆนั่นหมายความว่ากำไรต่อหุ้นในอีก3ปีเนี่ยจากเดิมที่เราคิดว่าเราจะได้อยู่ประมาณ 5.79% หรือว่าประมาณ4บาทนะคะเราถ้าเราซื้อเข้าซื้อในราคาที่ต่ำเราอาจจะได้กำไรประมาณสักสมมติถ้าเราเข้าซื้อในราคาประมาณ55บาทเราอาจจะได้กำไรต่อหุ้นประมาณ18บาทนะคะในอีก3ปีถ้าหุ้นมันมีราคาเพิ่มขึ้นสูงไปถึง73บาทนะคะตามที่เราคำนวณเอาไว้ถ้าเราเอา73มาลบ55เราก็จะได้เป็นเปอร์เซ็นต์การเติบโตของราคาหุ้นอยู่ที่ประมาณ 32.72% นะคะซึ่งถ้าในกรณีนี้นับว่าเป็นวิธีการคำนวณนับประเมินแล้วก็เป็นราคาที่เหมาะสมเราก็สามารถเข้าซื้อหุ้นนั้นๆได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะทั้งหมดทุกๆวิธีที่แนะนำในวันนี้มันเป็นแค่ตัวเลือกนะคะและวิธีการหนึ่งในหลายๆวิธีที่เราสามารถนำมาใช้เพื่อการวิเคราะห์หรือว่าการหามูลค่าหุ้นที่เหมาะสมหรือว่า fair price นะคะสำหรับวิธีการที่นำเสนอในวันนี้นับว่าเป็นวิธีการแบบง่ายๆในฉบับที่มือใหม่สามารถที่จะลองฝึกแล้วก็คำนวณดูนะคะแล้วก็นำไปใช้นะคะซึ่งถ้าใครลองไปใช้แล้วนะคะคิดราคาที่เหมาะสมหรือว่าได้ราคามูลค่าหุ้นออกมาแล้วไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยนะคะเพราะว่าหลายๆคนมีข้อมูลมีวิธีการนะคะในการวิเคราะห์หุ้นตัวเดียวกันซึ่งถ้าใช้ข้อมูลใช้วิธีการที่แตกต่างกันมูลค่าหุ้นที่ได้ออกมาก็ไม่เท่ากันค่ะในเรื่องการหามูลค่าหุ้นเนี่ยไม่มีคำว่าผิดหรือว่าถูกนะคะมันอยู่ที่ความคิดเห็นและก็การคาดการณ์ที่แตกต่างกันของแต่ละคนนั่นเองนะคะและรายการนานาสาระในวันนี้ก็จบลงเท่านี้นะคะขอขอบคุณแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์นะคะข้อมูลสำหรับวันนี้ได้รับมาจากเว็บไซต์ moneybuffalo.in.th ขอขอบคุณด้วยณที่นี้นะคะและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะคะรายการมจท. Variety นะคะดำเนินรายการโดยคณาจารย์เจ้าหน้าที่จากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ